Люципарень. Недзе паміж фінскім залівам і Ладагай. Суровая зіма 1982 года. Савецкае войска. Мароз 34 ніжэй за нуль. Я малады і прыгожы, як вецер, начальнік начной змены качагараў. Галоўны, так бы мовіць, люципар у гэнай гнілой балоцістай мясцовасці. На двары кацельны агромістыя горы вугалю, які прамёрз так, што і дынамітам яго не раструшыць. Але ж мы, салдаты, ломікамі яго крышым, па крысе, па камячку, па жменцы. Каб накарміць 5-6 ненажэрных катлоў на змену, патрэбна было тоны 2-3 вугалю. Распараныя ў драным замурзаным споднім, перыядычна выскокваем па чарзе на марозы, дзяўбем, не адчуваючы сырой карэльскай халадэчы. Праз пару гадзінаў запас на змены падрыхтаваны. Топкі загружаныя, скверчыць у іх пякельная магма, ціск пару ў катлах прыстойны. Можна крыху і расслабіцца, заваліцца, напрыклад, у брудным куце і падрымаць. Альбо весці небяспечную гаворку пра саветы з дзяжурным электрыкам. Фінам інкеры Эйнам. Аператар кацельных установак радавы Янусь, адключыўшы электрафарсаж, ставіць у топку чайнік. Будзем піць гарбату. На столе з'яўляюцца металічныя кубкі, пачак азербайджанскага чаю, на паперцы начная пайка качагараў, драбкі цукру, белы хлеб, цыліндрыкі сметанковага масла. Час даставаць і кіпень. Ды дзе ж там? Празявалі. У катле пуста. Толькі лужы на расплаўленага металу. Што ж, не ўпершыню такое. Янус дастае з хованкі кавалак крэйды і на абскуранай сцяне кацельнай малюе сёмую зорку. А мы цягнем запалкі, каб вызначыць, каму з нас шыбаваць у сталоўку па новы чайнік. Напрыканцы змены пачынаецца галоўная фантастычная дзея – шабаш. Люципары, узброіўшыся трохметровымі алоўкамі, цяжкімі металічнымі прутамі, пачынаюць крышыць на дробныя кавалкі расплаўлены шлак. Такімі ж гуліверскімі качэркамі выграбаць яго стопак і грузіць невыносна спякотнае месіва ў аднаколыя вазкі. Цяжка пачынаецца разгон. Его скаток, апякаючы твар зыркімі вуглямі, імкліва грукоча па вузенькіх драўляных кладашках у катлаван. Дым, вуглі, пырсткі вагню. Не можна на гэтым шляху прыпыніцца ні на секунду. Абавязкова завалішся з аднаколай тачкай на бок. І калі не згарыш дарэшты, дык дакладна атрымаеш апёкі. Падраздзялення ракетнага палка стратэгічнага прызначэння годна выканала пастаўленую задачу. Досаўскі гарадок, дамы афіцэрскага складу, атрымаў цяпло. Было. Прачуванне хваробы. Учора запазніўся на вячэру, бо дрэнна адчуваў сябе пасля суткавай варты. Ламіла паясніцу і моцна балела галава. І зноў вецер з фінскага заліву прарваўся праз балоты Матаксы і прынёс з сабой невыносную салёную вільгасць, якую мой арганізм не трывае нават на дух. У палкавую сталоўку пайшоў без строю. Сытыя шарэнгі ракетных дывізіёнаў, шумна скаціўшыся па лесвіцы, з вялікай сопкі знікалі ў расхрыстанай зеўры казармы. У агромістай на тысячу байцоў сталоўцы пуста. Толькі ў далечыні за апошнім сталом сядзела пяцёра кухараў, ды зямляк-хлебарэз па-чачэрску. Зняможаны падышоў да земляка. «Хадорчык, мо знойдзецца, што пад'есці?» «Бяры вось, што ёсць», ківае на хлеб гарбатнікі цукар. «Дык каб яшчэ і масла кавалачак?» «Смяешся? Адкуль? Хаця б назаўтра хапіла палку на сняданак», хітраваў землячок. Бліскучыя, небаросныя каўны на бахчы, твары кухараў моўчкі павярнуліся ў мой бок. І, выказаўшы грэблівасць, ізноў пачалі марудна варушыць сківіцамі. Эх, хадорчык. Стрымліваючы крыўду, прамаўчаў я. Сам жа падпілаваў рашпілем форму для нарэзкі сметанковага масла, ды на сваіх жа хлопцах эканоміш грамы, з якіх праз час вырастаюць цэлыя пуды. Ад таго і бруха расце, і трэцяе падбароддзе наклалася на каўнер гімнастёркі. Моўчкі дапіў халодную вадкасць, якую па недарэчнасці назвалі чаем. Чарствую крохлую лусту белага хлеба пакінуў на стале. Выходзячы са сталоўкі, адчуў, што пагоршала яшчэ болей. Пакратаў лоб гарачы. Вось і тэмпература з'явілася. Раніцай, відаць, у санчастку трэба. Палярнае ззянне расквечвала дзівоснымі фіранкамі неба над ваенным гарадком. Але нават гэты паўночны цуд не цешыў вока. Мацней закутваючыся ў шынелю, паціху даклыпаў да казармы. Параўнаўшыся з ложкам хлебарэза, спыніўся і з усяе моцы пнуў яго кірзовым ботам. Узлёт і падзенне яфрэйтара Валаўня. Доўгім зімовым вечарам у вялізнай на 100 чалавек казарме цікава і весела. Некалькі байцоў выхваляюцца сваім умельствам вырабляць розныя піруэты на турніку, нехта слухае савецкую эстраду па тэліку. Час ад часу грымяць аб падлогу бытоўкі вялізныя гіры, перабіваючы бязладныя гітарныя акорды. Янук Новік піша ліст на радзіму. Здагадваюся, што дзяўчыне, бо вочы ягоныя гараць надта мутным полымем. Унь яфрэйтар Валавень унурыўся на сваім ложку. Нешта майструе. Ён можа, бо мастак. Я ж спрабую расшыфраваць нечытальнае. Напісаны драбюсенькай лацінкай ліст ад сябрука Леся Бяляцкага. «Гэй, братцы, зірніце сюды!» – чуецца вокліч Валаўня. Азіраюся. Па казарме, важным паўлінам, у белых сподніках дэфілюе мастак. Не, споднікі на ім не зусім белыя. Падбягаем глянуць. Кальсоны на яфрэйтары падобныя да джынсаў. Кішэнькі, двайное шво па баках, кіткі надпісы і лейблы «Вранглер». Нават заклёпачкі праглядаюцца. Быццам сапраўдная. Ну, Валавень. Ну, штукар. Сяржант Куцень тут же за пачку цыгарэт з фільтрам «Космас» замоіў сабе на майку дзяўчыну ў купальніку. Яшчэ некаму закарцела мець падобныя джынсы. Праз некалькі дзён перад адбоем можна было назіраць, як дзясятак моднікаў фарсілі па казарме сваімі размаляванымі споднікамі. Паказ сучаснай моды доўжыўся мо тыдзень. У суботу пасля лазні мы атрымалі чыстую бялізну, і ўсе фірмовыя кальсоны былі здадзены ў пральню. Прайшоў час, і пасля чарговай памыўкі ля капцёркі ўсшаўся сапраўдны вэрхал. «Валаўня намыла!» – раўлі байцы, бо ніхто не хацеў браць бялізну ў фантастычных фіялетавых разводах. Яшчэ доўга пасля таго, тыдня высокай моды, афіцэры-гаспадарнікі кпілі, убачыўшы каго-небудзь з нашага ўзвода. «Ну што, версачым, больш не малюем!» Вось так і скончылася наша кароткае захапленне модай. Як я стаў чарпаком? Аднойчы, калі ўжо тэрмін вайсковай службы падбіраўся да паўгоду, мяне выклікаў намеснік дзяжурнага па палку. «Гэй, салдат, прозвішча твае якое?» «Малодшы сержант Сыс!» – гучна адрапартаваў я, прыціскаючы рукі да ХБ. Зайди у дзяжурку, вось посылка табе з радзімы прыйшла, забирай. Усхваляваны нечаканай удачай бягу з фанернай скрыняй па прыступках на другі паверх казармы. Хлопцы, пасылка! Паводле негалоснага рытуалу падышлі свае. Землякі з майго аддзялення, ды двое, з якімі за паўгода службы добра пасябравалі. З дапамогай штык-нажа адціснуў цвікі, скінуў фанершыну. У пасылцы небагаты савецкі набор. 10 пачак цыгарэт Астра, дзве бляшанкі згушчанага малака, кавалак салёнага сала, цукеркі, ну, яшчэ асабіста ад маці мяшэчак гарбузавых семечак, ды прыгожыя ваўняныя шкарпэткі на зіму. З пуху хатні казы Машы. Харчы звычайна размяркоўваліся паміж сваіх, паколькі пры такой логіцы існавала верагоднасць атрымаць нешта і з пасылак сяброў. Таму праз 5 хвілінаў, акрамя двух пашак астры, бляшанкі, згушчонкі ды шкарпэтак, нічога не засталося. Быў час заступаць у нарад на далёкі лясны пост. Цыгарэты паклаў у кішэні гімнастёркі, шкарпэткі ў тумбачку, а сам пабег атрымліваць калаша і боекамплект. Праз суткі, вярнуўшыся ў казарму адсыпацца, не мог сабе адмовіць у асалодзе прымерыць ваўняную цеплыню родныя хаты, матуліны шкарпэткі. Але ў тумбачцы было пуста. «Днявальны!» – крыкнуў я. «Хто тут па маёй тумбачцы шнырыў?» «Кусок твоей шкарпэтки порезал штык ножом и у сметницу выкинул. Сказал, что треба было сдать у коптерку». Кро ударило мне в голову. Я и рванулся до коптерки, схопил прапора за грудки и за все эмоции треснул его об стяну. Супокоившийся и моцно злякавшийся, пошел и завалился у ложек. Потым тэрміновы выклік да камандзіра дывізіёна і загад. Трое сутак гаўптвахты. Бразнулі жалезныя дзверы, сціхлі крокі старэйшага каравульнага. З цікаўнасцю аглядзеў пустую халодную камеру. Яно і зразумела упершыню на губе. Неўзабаве у дзверы тихо пастукаў вартавы, салдат старэйшага прызыву. Праз невялікае шкляное вакенца паказаў пальцам некуды ўверх камеры. Я агледзеўся і заўважыў маленькія вентыляцыйныя краткі. Расклаў драўляныя нары, скочыў на іх і дацягнуўся да кратак. Пальцы намацалі цыгарэту і дзве запалкі. У глыбокім одуме, вяртаючыся з губы ў свой дывізіён, я нават не адразу пачуў вокліч. «Эй, шнурок, зайдзі ў казарму!» «Ну ўсё, зараз яшчэ і ад дзядоў адграбу», – падумаў я. У казарме мяне абкружылі некалькі аўтарытэтаў. «Ты не бойся, салдат, ты болей не шнурок, мы цябе павысілі. Частуйся цыгарэтай!» Так я атрымаў сваё пазачарговае званне – шарпак. А вось з лыжкамі сержанта давялося развітацца. Спецыяльным загадам мяне павысілі да яфрэйтара.